aldituta ikaraturi zuaitzen dardara.
Opa, Gabon, txoperratiko entzulio hemen gare beste behin, gurasoak saioan. Bakigu nondi gatozen eta nora jongo bazen auskalo. Gaurko irratxe honetan dakiguna da, ba, guraso tasunan inguruko hainbat gai izango ditugula izpide. Eta ba, kolaboratzaile eta gonbidatu ezberdinak izango ditugula.
Ideia onasko txorakeria utxetatik sortzen dira bae, sortzen dira.
Gaurko honetan, ipuin kontuekin hasiko gaz, ipuin erritmo kontuekin itziarztu zaretakin itzein koteko aukera izango dugu irratxe gazia honetan. Amatasuna eta feminismoa zitzein godo hainoan narbaizakin, aitatasunaz bebai, Iñaki Casadesekin, elikaduraz, Maite Garitanoekin, eta nahi alkortak, ba, bihar bertan argitaratuko dan artikulu baten inguruan itzein godozku, eta bere agenda kontuko dozku bebai. Betauta dabil eta lan eslepo, ba, bera bebaik gurasotasunaren inguruko gai ezberdinak lantzen herri ezberdinetan. Eta internetak konfidantza handirik ez tostan ez emoten gaurko honetan, ba, Master River ekarri dut, disko zar bat, talde, ba, ja martxan ez dagoen talde bat, bera bertako kideak bakoitza bere proiektuekin tope da biltzenak. Ideia onak, nasterrekan. Sormena ez talako eromena. Master Riverrek lagunduko esku gai ezberdina lotzen gaurko honetan. Esan bezala, irratxaio hasi honetan ipuin kontuak, ero erritmo kontuak esaten dugu izango ditugula. Eta horretako aitzaki bat dauko, ze badakizue ziklo berezi bat, aur literaturan inguruko ziklo berezi bat dagoela antolatuta Bergaran, otxail eta martxoa bitartian. Eta bertan, ba, aurkitzen dugu bihar bertan bebai, martxoan 18an, ba, tailertxo bat, nola kontatu eta aukeratu ipuinak. Eta tailerrau koordinatzen eta bizkat berau bideratzen, Itziar Zubizarreta dago. Hau, Itziar, Gabon?
Gabon, guztioi.
Bueno, Itziar, baina bihar izango da bigarren saioa, horreko hastian izan ginoan lehengua. Eta esaten dut, nola kontatu eta aukeratu ipuinak edo erritmoak esango nukenik, ez?
Bai.
Nimentzat, itz horrekin gelitu nintan, ba, horreko hasteko saioan.
Bai. Nolabait, bueno, berriz ere mai gainean jartzen ari gera, ba, aur poesiak duen erritmoak, zer nolako eragina duen, aurraren garapenean, garapen emozionalean eta hizkuntzarenean eta hizkuntzarekin batera ba garapen intelektualean azkenean. Eta bueno, ba nik uste dut zeraz instintoz edo betidanik gizarteak egin duen eta konserbatu duen gauza bat izan dela, ezta? Bai hizkuntz jolasak, poesiak, kantuek eta ipuiek ere nolabait erritmo berezi batean kontatzen dira eta erritmo horrek eragina du aurraren baitan, aurraren garunean eta bueno, ba garuna akomodatu egiten da, ikasi egiten ditu erritmo hoiek eta bueno, ba horrek lagundu egiten dio ba hizkuntza eraikitzen horren gainean.
Horreko astian, zure tailer honen sarrera ipuin bat izen zan, eta ipuin horretan ba, jaio aurreko aur baten sentipenak, ero bentzat bizipenak, ero erritmoak jasotzeko moduak kontatzen zinuan, ez?
Uh-huh.
Erritmo hau, ba, umearen baitan jaio aurretik be nabaritzen da.
Bai. Bueno, aurra ja amaren umetokian laugarren hilabetetik aurrera ja entzumena garatzen du eta entzun egiten ditu bai bere baitan suertatzen diren soinuak, bai kanpoti datozenak, adibidez aitaren ahotsa, aita edo gertukoen ahotsak, soinu fuerteak, hoie denak ja aurrak entzun egiten ditu. Eta hoietako batzuk ezagutu egiten ditu eta bereak egiten ditu. Eta hoien baitan bizi da. Ba, adibidez, ba bihotzaren taupadak, amaren arnasa, eta bueno, ba hoietako batzuk oso bereak egiten ditu, ba ritmo hortan sortatzen diren soinuak.
Ritmo hortari horri jarraituz, esan duzu mesela, ba instintoak sortu dau, ero bentsate gure ba gure tradizioan badare sortuta ba ritmori mantentzen daben bai kantutxoak, bai jolas txikiak. Pixkat horrek dia hasierako aur literatura, ezta?
Bai. Eta bueno, eta ez hasiera bakarrik, aurrek benetan ez dakit bereak egiten dituzte ritmo hoiek, ba aurrak 11 urte dituzten bitartean edo, dituen bitartean. Gertatzen dena da, bueno, ba gure gizarteak pixka bat baztertu egin dituela hoiek edo erritmo arrotzak egin dituela bereak. Baina beraz, nolabait komposizio ritmiko hoiek jaio aurretik eta aurrak 11-12 urte dituen bitartean izjokoak, korapiloak, igarkizunak, erritmak, burla koplak, gauza guzti horiek aurrak garatu egiten ditu, beharrezkoa ditu jostatzeko, hizkuntzarekin jostatzeko, umorea garatzeko, oso beharrezkoa ditu aurrak, hori, ba 10-11 urte dituen bitartean.
Eta gurasoak ba beharko ginuzke bentzat baliabideak hauek ba kontatzeko eta hauekin beraiekin batera, umeekin batera jolas egiteko.
Bai. Bueno, bai hizkuntza guztietan badaude, eta gainea hizkuntza guztietan antzeko gauza garatzen dira, Guri, bueno, gure zera, gure handikapa handia da, ba gure hizkuntzan hoiek erdi galduak eduki ditugula urte askotan. Ba hizkuntzaren galerarekin batera hoe denak ba pizka bat galdu egin dira. Eta bueno, ba baino izan badaude. Bai? Eta inberreguna da ikasi. Hoiek ikasi
eta tokatzen da askotan desikasi be bai.
Bai.
Hala?
Bai. Bueno, ba urte batzutan hoiek ba erritmo batez ere erritmo arrotzez erabili izan dira. Eta orduan bere funtzioa galdu ere egiten da. Ba, nizor dakit, ez dakit, ikastaroan adibide gisa zea jartzen nuen, ez? Ba, lua xuntxurun bere. Ba, kantu hori oso ederra da. Eta Amaia Zubiriaren ahotsean oso ederra da. Baina hori, Amaia Zubiriak kantatzen duena oso ederra izanik ere, ez da zehazka kanta bat. Zehazka kantu batek dauka olako erritmo, monotonoa, behin eta berriz errepikatzen dena, eta horrek bere balorea du. Eta bueno, hori bezala gauza asko. Hombre, tradiziozko zerak, poemak eta kantuek gorde egiten dute hizkuntzaren ezaugarri guzti horiek, erritmo horretan eta transmisioa era horretakoa da. Gaur egun egiten diren askok ere holakoak ezaugarri guzti horiek gordetzen dituzte, baina ez denek, eta zenbaitetan gauzak berritzeagatik ez dira hobeagoak egiten. Orduan, bueno, pixka sailkatu egin behar dira eta aukeratu.
Hori da, eta horretaz doia, hain zuzen, zuk koordinatzen tailerra, nola bai. Aukeratu, eta zeren arabera aukeratu, bai puinak, ez da?
Bai.
Bueno, aurrekoan, aurreko astean, erritmo izan bazan protagonista, nik ustote basaio guztian ziar, biharkoan zer izango dugu? Ja, ipuinak hartuko dabe...
Bai. Biharkoa ipuiari dedikatuko diot. Eta orduan, alde batetik, azarreran behintzat aurrak narrazioak eta nola garatzen ditun. Txiki-txikia danetik. Ahozko kontakizunari bani garrantzia handia ematen diot, oso handia ematen diot. Eta bestalde batetik liburuen erabilpena ere zertu egingo dut, aztertu egingo dut. Orduan pixka bat zere izango da. Olako zakit paseo bat emango dugu, ez da? Hor literaturaren gainean eta liburu asko ikusiko ditugu adintarte bakoitzean zer dan egokiena, eta guzti hori beti ere kalidadea eta plazeraren eskutik.
Base ondo. Bueno, Itziar, zu idazle izateaz gain, hor literaturan aditu, nomentzate, basoiaz denbora bat, bizitza gehientsuena horretan, ez? Hor literatura aztertzen eta baita gomendatzen, tailerrez berdinak antolatzen, eta holako kontuak. Gaur egungo egoera zein da, bizigazen gizarte bizual, megabizual honetan, aur literaturari, aur poesiari, eskaini beharko jaun denbora eta baliabideak eskaintzen jau, ala atzera goiaz?
Nik uste dut, orain lehen baino garrantzia handiago ematen zaiola aur literaturari. Behintzat, ematen zaio, lehen etzan bat ere etzeon. Inongo presentziarik ez zuen gizartean, eta gaur egunean badu. Nik uste dut, eta iruditzen zait, azkeneko urte hauetan, toki, gero eta toki handiago hartzen ari dela aur literatura. Ez da esango nuke, ez dakit, gero eta gehiago irakurtzen da, gero eta argiago ikusten dute bai gurasoak, bai gizarteak, gure herrian dagoen irakurketa handikapa, ez da? Oso maila bajuak ematen ditugu beste herrialde batzuen konparazioan, bani iruditzen zait, badagoela olako kezka bat badagoela gizartean, irakurketaren alde, eta iruditzen zait, horrek baduela zera, ez da? Eragina handia duela. Beste alde batetik, baitaren nik esan beharko nuke, hau ez dagoela leian irakurketa digitalarekin. Bi irakurketa desberdin direla, baina aur txikiez hitz egiten degunean, gauza bada jolastea, eta zera digital batean mobitzea, eta beste gauza bada ahozko transmisio guzti hau, hori ez du inork zalantzan jartzen, hori oso beharrezkoa dela hizkuntza ikaste, bueno, faktore afektiboak alde batera utzita, eta ezin dira utzi, baina hoiek guztiez gain, ba, hizkuntza bere ganatzeko guztiz beharrezkoa dela zera ekimen guzti hau, eta irakurtzen ikasteko ere, nolabait berriz ere erritmotara goaz, eta ahozko erritmoa egokitu egiten zaio irakurketa eta idazketari, aur txikia diranean. Eta pauso guzti horiek guztiz beharrezkoa dira irakurketak digitalean onak izateko.
Bueno, baixen, ba, ez garela ingeizki, lehen baino beto garela kontu horretan.
Nik uste, baietz.
Osondo Itziar, ba, mi esker hemen izatearen irratian.
Osondo.
Txape irratian, eta, bueno, ba, bihar ikusiko gara elkar.
Bueno, ba, bihar arte, eskerrik asko zuei.
Venga, ondo segi.
Venga, jo.
Venga, jo. Bueno, eta guk aurrera ingo dugu, irutzen bajatzue. Esan bezala, gaurko honetan musika, Master River taldeak, ba, joten zer musika izango dugu. River, joana abestixa, berein diskoko, nasterrekan diskoko, bigarren abestixa, que ingo dozku lotura, aur literatura, eta matasunan ba, beste ikuspegi baten artean. Hain zuzen, amatasuna aurraren hasiera eta feminismoak, ulerkera ezberdinak eta eztabaida bide gurutzean, izeneko artikulua idatzi baizeban, maindala ja pare bat aste, Ainhoan Arbaiza Bergararrak guraso.com webgunean. Eta bueno, Ainhoa dugu telefonon bestaldean, hau Ainhoa, gabon.
Apa, gabon.
Bueno, beste batzutan kolasian, beste hainbat aitzakia gaitik, egoteza, gaurko honetan gurasoak zai, ba, saioan.
Bai, gaur aldaketa, bai.
Gaur aldaketa. Eta, esare gurasoak saioan, hain zuzen, soziologa zelako, soziologia ikasketak burutu zinolako, eta honekin, ba, karrera maierako proiektua, ba, amatasuna eta feminismoan arteko, ba, kontuekin, kontuetaz be, inzinolako, ez da?
Bai.
Ze interes sozial dauka ba, matasuna bizitzeko modu ezberdinek eta feminismoan arteko lotura honek?
Bueno, egizan, lehenko eta bine aipatu biot, pixkate, ikerketa hau nundik etorri zan, ez? Ba, justo txapan, ba, gui ratza joan ipini ginen behin, ba, anari namua bestisa, ba, ez dakit ezagutuko zuen, ba, pixkata matasunan gainean diardu, eta ba, pixkata ama izatiak ze dakarren, ze ez tabaida sortzen dien emakumen artian, ze ez dakarren, eta, bueno, hortik tirakabe, nire konturatu nintzen, ba, azkenen gurtetan, ba, zira naturala, gurasotasun kostientia, erditze respetatua, ba, asko entzuten itxuan kontzeptua ziela, ez? Eta, bueno, hortik tiraka berten zen, ba, nire ikerketatxo hori edo.
Bueno, kantu batetik tiraka, ondo dago.
Hori da.
Amu politxa, ez? Olako ikerketa bati heltzeko. Claro, interesa bai, interes soziala bai, eta eztabaida bai, ez? Nik uste dut hori pilpilian dagoen, ba, eztabaida dala, amatasunan eta ba, feminismoan arteko lotura hau.
Bai, eta ez dago ingo gauzia gainera, ba, nik zengonan, ba, ez dakit, iru eta marre laro gehiagarren amerkaan, ja, ba, ziziela, ba, feminismoen artian, eta eztabaida nahiko potentia, ba, batzuk esate zeben, ez, ba, aurrak aurtzaindegira eramanda, ba, emakumeek euren autonomia eta euren denbora propioa izateko aukera eukiko zeuela, ez? Eta gero, ba, horren kontra, ba, beste batzuk esate zen, ba, azkenean amak, ba, ama izan da, ba, azkenean bakzen esperientzia zala emakumeen dako, ba, alduntziai begira, eta ba, beste hainbat aspektu begira, eta hor, ba, nahiko konfrontazio potentiak, ba, sortu ziren, eta gaur egun be nahiko bizidaren, ez da behar, baina ez bakarrik, esango nena ez bakarrik feminismoen baita, baina nik esango nena kuadri askotan gondien ez da behar idak behar diela.
Gizartia baina bere mesua aspalit izokan garatuta, ez? Esan dut gizartiak, oizien ez, ba, gizarte patriarkal matxista honek bere rola gehiago zu banatuta dauzka, ez?
Bai, ba, ni pixkat, ba, ikerketan, ba, gaur egungo eztabaidak oinarri izan baditzu be, ba, oso interesantia pentsatu jaten, ba, udara nundia datorren aztertzia, ez? Ba, nundik eraiki diena matasunan gaineko diskurtzuak eta ze pixu ukidaben adibidez, ba, medikuntzatik sortutako ba, diskurtzuak edo psikologiatik sortutako diskurtzuak, azkenean gaur egun guraso asko irakurtzen dituen liburuak be, ba, liburu horren oinarrixa zein dan be, interesantia pentsatzen aztertia, ze askotan patroiak benetan sexista diela esango nitxuan. Nahiko polemikoa izan dau beti, baina pixkat askotan denboran atzera joatia be, interesantia ikusteko gaur egun gure agotan daren gauzasko nondidaren ikusteko, ba, ama eta banaketa hori nundi atorren, eta ba, nik deitxu jata txikimenduzkoa zire, eta lapiska txinua ematen dagoela hitzak, baina, ba, estatu batuetan nazi ziren 1950-an markadan, pixkate azaltzen, ba, aurran eta aman arteko lotura emozionala oso importantia zala, ba, aurran etorkizunera begira, ez, eta gaur egun hori pilpilean dagoela esangonean.
Bai, ikustotora, atxikimenduzko hasiera eredu hau esan duzu 50. Urtean sortu zela, baina gaur egunean, nik uste dut, inkluso aldarrikatzen duen kontu badala, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, nik uste dut, guraso konstiente askok, ba, aldarritza daukena bebai. Eta hemen zure testu nahi patzen dituzun bestseller horrek, bai Carlos González, Zero Lau Lagunda, meselako egileak, ba, dela, bestsellerra ebi eta gaina, ba, referente moduan dauzkogu.
Hori da.
Bueno, baina atxikuinduzko hasi eredu hau, amatasun eredu hau, ba, bizitzeko modu ezberdinak amatasuna eta ditatasuna, gurasotasuna, ez da behi dak, ba, bidegurutzeat bebai, ba, izen da, ez, feminismoan.
Zela da, zuzun
nuntzuken? Bidegurutze bat behi izan dela, amatasuna bizitzeko modu honek, ba, feminismoan baitxan, ez?
Bai, azkenean izan da alde batetik, ez, ba, ez da bai dan muina edo, ba, historiko gipetiek gabelako kriston pixua, amatasunak, ba, feminismoan baitan, baina, zangunan bebai askotan bai dala lotura momentu ez horra etxik, ipini jat, ba, bidegurutzean edo, ba, ikusi besteik ez dago, ba, azkenengo ba, urte honetan, ba, osasun sexual eta reproduktiboan gainean egondan ba, abortuan legiaz dala eta ez dala eta bestia, ba, feminismo ezberdinak ba, batzia eta belaunaldi ezberdinak batzia lortu dalako, ez? Ba, nahiz eta ez da bai dake honetan, nahiz eta ba, bizi eredu ezberdinak egon eta ulerkera ezberdinak egon, ba, ba, olasetan batu eta ba, olasetan ba, indarrak batu, eh?
Bueno, ba, hoxen, nik uste dute entzuliei gomendatzi, ez? Artikulua irakurtze gokera badaukela guraso.comen. Haino, ez dakit zer bat egiteko litza jakun?
Ez, ba, ez dakit nik esango neban, ba, baten bateke interesa bali mauka, ba, ez da bai da, ez da bai da dien, eta ez dien, ba, nahiko polemikoa izan dela adibidez, ba, Beatriz Jimeno ba, teorilari feministan artikula, eta oindala gutxi ba, berrian be elkarrizketatu zebela, eta ba, Pikara magazine aldizkari zan adibidez, ba, kriston ez bai da sortu zan, eta ba, horren ari da Euskal Herria beben batena, ba, etorri da la, ba, ez da bai da.
Ba, nik
uste
dut, ba. Ez da eta ideiak trukatzeak ondo arela, bakero bakoitzak bere moduan biziko dau, eta bakoitzak no, bere ba, teoria propioa garatuko dugu.
Horria.
Oso ondo inoa.
Vale, ba.
Ba, mi esker hemen izatearen gurasoa saioan.
Bai, zue animo.
Venga, ondo segi, tasker gasko.
Bai, agur. Eio.
Bueno, eta aurrera ingo dugu. Saioan. Eta Master Riverrek lagunduko esku gai ezberdina lotzen. Apache. Jarraitzen dugu, Txapa Irratian, aspaldi entzuteke segun disko bat, Master Riveren apatxik eta besti ba, bikain honekin, egin du lotura, feminismo gaiak izan ditugu hainoakin maizpide, eta itatasunan inguruan itzingo du, Iñakikin, Iñaki Kasaresekin, hau pa Iñaki Gabon?
Apa, on.
Bueno, esan bezala Iñakikin, Iñaki Kasaresekin, ba, itatasunan inguruko kontuak izaten ditugu, eta, bueno, aitan eguna dator, laster, Iñaki.
Bai, bai, bueno.
Aitan egun ofiziala, hau.
Bai, egun ofiziala, ez. Egi esan ez ditut oso gustuko egun ofizialak, ez. Baskotan erabiltzen dielako, ba, bastakit, ez. Alako itxurak eri edo egiteko, eh. Baina, bueno, ba, pues aprobetxauta hemen nahiko estimatu edo erabili egiten diela, pues aukera politizan egitek, ez. Ba, aitok horretaz ere ausnarketa egiteko, gure izatasunaz, eta orduan, bueno, pues balia dezakegu, beste dozin egun izango badiz bezala ere, ez? Baina, bueno, kodo da.
Aitzakia bentzat hortako balioa da honek, ez da txarri izango, ez da?
Bai, uste dute, egunero izan diteke aitzakia bat edo beste, ez? Ba, gure aita jardu beraz eta gogoete egiteko, baina, bueno, pues, jarkoa edo etxikoa ere, bai.
Ondo. Ba, hortik tiraka, idatzi duzu ba, artikula, guraso.com erako, bai, zaintza eta askuntza loturiko aita erantzukideak hasieratik. Bueno, labur bildu aldozu tituluan esaten dana.
Bai, bueno, nik uste titulua esanguratsua dela zentzu hortan, ez? Ba, nik uste dut gero eta gehiago garela askuntzari eta zaintzari lotu nahi dugune aitok, baina baita ere egia da, ba, oraindik pues estatistikoki oso gutxi garela, ez? Estatistikai begira zaintza eta azkuntza oraindik ere emakumen esku dagola gehien bat, eta, bueno, uste dut horretaz gogo eta egin behar dugula, ez? Ba, aldatu nahi dugunok, ez? Egoera aldatu nahi dugunok, hausnartu egin behar dugula horretaz, eta nire proposamena bada zerbait egin dezagun elkarrekin hori aldatzeko, ez? Ba, aitatasuna edo gizonezkoen inplikazioa hezkuntza eta zaintzan benetan zilegiz eta gizabidez dagozkigun mailetara igotzeko. Eta bestetik ere hasieratik hori azpimarratu nahi nuke, ba, egia delako eta neurri batean pozgarria delako, ba, aiten zaintza partekatuaz edo partekatzeari buruz eta hitz egiten dalako, gerota gehiago, edo behintzat sarritan, ez? Eta, bueno, ba, iruditzen zait batzutan hitz egiten dala horretaz bakarrik, ba, familiak banantzen direnean, edo bikoteak edo banantzen direnean, eta uste dut gizonok egin behar dugune hausnarketa horretan, hasieratik partekatzea gure, bueno, gure jarduera sartzea zaintzan eta askuntzan uste dut oso garrantzitsua dela, ez? Ez banandu ostean bakarrik, baizik eta aita izango garela dakigunetik.
Eta lotura horrek aita izango garela dakigunetik eta, ez? Ba, aita izaten garzenetik, ba, bizitza guztia irango da bela konstienti izan da, ezta?
Nik uste baiet. Nik uste merezi dula begiratzea harreman bati, eraiki nahi badugu harreman sendo bat, nik uste begiratu behar dala ikuspegi horretatik. Ez, behintzat ikuspegi horretatik begiratzea, harreman hori beti erekoa izango dala, ez, ba, nik uste holan begiratzea, ba, noit lagundu egiten dula, ez, harreman hori sendotzen. Egia da bestetik, ba, harremanak ez direla beti, ba, nahi genuken edo nahi genituzken bezalakoak, aldatu egiten diela, ez, evoluzio ematen dala harremanotan, baina uste dut benetan batek nahi badu, harremana betikoa dala, ez, eta are gehiago, ba, gurasotasunean, ez, gurasok nahi badugu oso solitekena, ba, harremana, seme alabekiko harremana betikoa izatea, eta hori oso ona da, nire ustetan.
Bai, aipatzen duzu artikuluan agian klabea, ba, gure semalaekin lotzen gaitzun hartu emana, ez da lain hartu emana, baizik eta izuna aldala ematea bakarrik, ez?
Nik uste gehiagotan guraso eta gurasoen partetik gehiago ikusten dela. Hori beste harreman mota askotan baino, ez? Askotan gure harremanen kalitatea edo neurtzen dugu, ba, hartu eta ematen dugun horren arabera, ez? Bueno, ba, modua da hori, ez? Nik uste dute harreman gehienetan ematea oso garrantzitsua dela, eta garrantzitsuena dela, ez? Horrek ez du esan nahi, ez nahi zari servilismoaz, edo pertsona baten atzetik ibiltzari buruz, eh? Ari naiz, emateaz nahita geuretzat horrek on egiten digulako. Eta bueno, ba semealabekiko hartu emanetara eraman da, ba uste dut askoz ere garbiagoa dela, ez? Askoz ere errezagoa dela ikustea, ba, gurasoak eman ari biela, ez, semealabei, eta ez zerbait espero dutelako trukean, baizik eta maitasun hutsagatik, ez? Niretzat hori ere oso pozgarria da. Egia da, bestelako zerak batez ere, gurasok utxune bibentzia laundiak izaten ditugunean, eman hori, ez, nolabait, kutsatuta ere agertzen dala, ez? Mm-hmm. Askotan edo batzutan behintzat agertzen da, ba gurasok, geure buruak, gure utxuneak, seinalaren bidez bete nahi izatea, inkonstienteki, ez, gehienetan, baina bueno, ba hori gertatu egiten da, ez? Nik uste dut benetan ezaugarri garrantzitsua dela gurasotasunean hori ematea, ez? Emateko gogo bat, ez?
Eta gero errespetatuaz, ba gure semalabek bakoitzak bere bidea hautatuko da bela eta estila geure semalabak, ez? Geure.
Bai, berain
izera propia daukala, berain izera propia garatuko da bela.
Bai, eta geure ekarpena, ez, edo haien aportazioa egin ez eguna dala, pues, haiek autodutako bide horretan, ba, laguntzea, ez, apoio ematea. Nik uste garrantzitsua dala, hori, beti ere neurrian jarrita, ez, eta kontuan hartuta, pues, umeak, ba, ume direla, nortasuna ari direla eraikitzen, informazioa falta zaiela eta hori guztia, ez? Baina bai, nik uste oso garrantzitsua dela gurasoentzat eta hori neure buruari egunero errepikatu behar diot, ez? Neure alabak hautatzen duen bidea ez dela neuk hautatuko nukeen bidea edo neuk hautatu nuen bidea, ez dela hoi zebera zehazki, ez? Izan behar. Gero badaoz beste gauza batzuk, bai garrantzitsua dienak, ez? Ba bueno, pues baloreak eta zera batzuk, nik uste garrantzitsua dala, ez? Zan nahi dut, gure seme alabek berekoikeriaz jokatzen badute, edo, ez, ba, mine egiten badute, edo, nik uste, kau guraso okor bagaudela, nolabait ikasteko, ereduak emateko eta zera, ez? Baina bai ulertu behar dugula hori, pertsonak direla, eta guk haiekin daukagun harremana ez dala jabetza, ez? Baizik eta nolabait, bueno, lagunak baino zerbait gehiago, ez? Halako apoio emateko jentea garela gu, ez? Eta bueno, niri gustatzen zai definizio hori.
Oso ondo, Iñaki, bueno, aipatu duzu artikuluan bebai, ba, proposamen zehatzak sinuzela aipatzen dituzu, ba, aitatasun eredu ezberdin bat, ere bentzate ba, lortzeko, ero bentzate hori zilegi egiteko, ez? Bertan aipatzen dira. Gonbidatuko ditugu entzuliak irakurtzera artikulua, eta zuri ba, eskerrak hemen izatearen. Ez da gizarbet gelitza jakun, komentatzeko.
Ba, bueno, ba, pues egia esan, bai nahi, bezarkada haundi eta gozoa, ezkin nahi, pues, gurasotasunean eta batez ere aitatasunean gogotsu eta kontresanekin da batzutan estropozuka, baina gogotsu dabiltzan guraso eta aita hoiei, ez? Benetan merezi dutelako eta ezinbesteko lana, oinarrizko lana egiten ari direlako geroan gizarte hobea izan dezagun, ez? Beraz, ba emetik bezarka da hundia eta eutxi goiari iranoi.
Oso ondo, Iñaki, ba, horrekin gelitzen gaz, mila esker hemen izatearen, gurasoak saioan, eta animo.
Ba, eskerrik asko zu behi, eta nahi duzuen arte, ondo bili.
Venga, ondo segi, agur.
Bai, agur.
Aurrera ingo dugu. Abestixa Master River, ba Iñaki Garzaresetik aitatasun eredu ezberdin baten ba inguruko artikulu idatzi dau berak guraso.comen, ba elikudura kontuetara pasokoaz. Telefonoan beste aldian Maite duko gure irratsaio honetan elikadura kontutan gure aditua. Aupa Maite, Gabon.
Aupa, Gabon.
Gabon. Bueno, ba, esan bezala beste behin hemen gurasoak saioan, elikudura kontuetan, eta gaurko honetan protagonista bat izango du, azukarra.
Azukria, berriro be, bai.
Berriro be. Bueno, eta ze pekatu dauka gaurko honetan azukarrak?
Bueno, pekatua baino neurri berri bat jarri dela komentatzia, bai? Mundu mailako osasunerako handiak, ba, gomendio berri bat egin dau. Maximoa zegoan establezituta jeitsi inda, be? Eta, bueno, da pauso bat, ba, nutrizionistak eta osasun arloko hainbat profesional, baia pixkat zain gen dena, ez? Limiti oso goxan omen zegoela pentsatzen jaun, da, bueno, pauso hori emon da, gomendida emon da, be, bai, baina, bueno, ikusiko da noraino betetzen da, no, industria, be, bai, ze papel hartzen da ben, edo, abertzela joten da, ez?
Kontua da hori, eguneko zenbat azukar jan
bai, gutxi hori da.
Bai,
lehen zuan itin itxea, badidez, egunean ziar, bai nagusientzat eta bai horrontzat, danontzat jetxi da. Berez, egunean ziar lortzen dozun energiaren eguneko 10 zeuan itin itxea lehen, eta jetxi da erdire, eguneko 5. Horrek suposatzen da, nagusi batek adibidez, egunean 25 gramo azukre jan alko dabela geixenez, eta ume batek ba 17. 17 gramo eguneko. Hori hola pixkatzen bakixekin eta ba pixkat abstrakto geratzen da, baina bueno, goiarakada kontatzen bau, ba nagusienako izango ziren 5 eta umiendako izango ziren 3-4.
Bai. Hori azukarra, baina claro, guk azukarra jaten dou beste mila modutan.
Hori da, ze azukarra aurkitu leike, elikagaiak berez naturalki adibidez frutak, barazkiak edo esniak bertan dauzkanak, hor ez dago inungo restrikziorik ez bada gaixotasunen bat edo, azkenian hortik gehiegizko baldortzia zaila da. Gero inleikena da, zuk zeure jogurra izukuai botatzia, hori zuk kontrolatzen dozu ez, konstiente zazen bat azukre jaten dozu, no zenbat gehitze jatzen zure horrai.
Bai, kafe botatzen badago, azukar...
Hori da, bai. Baina badago beste parte bat, askotan konturatzen ez gana da, likaiak berak da karrena, baina produkzio arluan emondana, ez? Batez be gertatzen da hau freskuak ez dien elikagaia konsumitzen duenean. Ba, gozariko zereala, daietak, saltzak, elikagai askok dauke azukarra, guk jakiteke edo elikagaia bera dultzia izateke zaporez, ez?
Eta beste askotan jakin da, baina ez dakiu proporzioa, ez? Da...
Hori da, ez dugu pentsatzen hain beste daukala, ez? Da, eta hori gertatzen da asko, ze azukarra beti pentsatzen dugu jan itxen dala, baina, bueno, eran be itxen da, ez? Eta gaur egun freskagarrizekin gertatzen dana, ba, hori, azukarrez beteta dare.
Adibidez, Coca-Cola lata batek, zimat azukar dukan, nola?
Bai, ba, esango notzen, jo, oin, exactamente ez dakit, baina ez dakit bien zazpi goiarakada, ja, berez maksimua dana, ja, pasauta. Zazpi goiarakada azukre, ba, zazpi bider bosten jarko gainoan.
Bueno, bueno.
Bai.
Ba, hoizen, hori, ba, inaldo, azterketa txat ikusi haber zenbate, ez? Oso ikuak den elikagaiak zenbate azukar
bai.
Duken eta zenbate.
Gomendio importanti izaten da, bai horaren zako, bai guretako erosi duenean elikagaiak, eta agian paketa duta baldin badatoz etiketak irakurtzia. Batutan ulertzia, zaila da. Eta, bueno, inbelege berri batzuk urten di etiketa gua ulerkorra gua izan biako dala, eta informazio fidagarri xa gua, bueno, baina hori dana behar hor gelditzen da igual, ez? Baina bai atenditzia zer ban erosten duna.
Oso, ondo, maite, ba, horrekin gelitzeko bai? Az, pizkatxo bat begisa zabaldu, eta ikusi benetan zer jaten du.
Hori da.
Earki, ba, mi esker, beste bine menzatearen, maite?
Berdin,
venga, agur, agur. Bueno, eta aurrera egiten du, hemen Txapa Irratian, ja, amaitzen, denbora aurrera joten dala. Eta gaiak bata bestean gainetik, bata bestekin lotzeko be, denbora gutxi izaten du. Telefono bestelian nahia dauko, Zaletik Mundurako gure laguna, upa, nahia gabon.
Gabon.
Gabon, bai, bueno, beste behin hemen, aspaldiko partez, esango nuke.
Bai.
Eta bueno, gauza ezberdin dauko zurekin itzaiteko, artikulu bat dauko esku artean, zure agenda berrepasatzen eginuan, ze uste alde batetik beste da zebizela, baina hasiko gaz, ba korrikakin, ja, laster azten dala, ostegunean bertan azten da.
Gure bai, hori da.
Baina, pixikat kaina sartzeko, hasiko gaz, ez da?
Bueno, kaina ere, jendeari informazioa iritsi dakion, bai. Kontua da, azkene, bueno, korrikarako erabiltzen ari diren publizitate desberdinen artean, badagoela kartel bat, eta gaur ere prentxan orrialde osoa hartzen zuen kartela da, ume bat, motxila ez ergonomiko batan, eta gainera kanpora begira dijoana, ez, lekukoa eramaten. Kontuz. Bai, horrekin lotuta ere, bueno, Gipuzkoako diputazioaren azkeneko kanpaina, ez, ondo egiten ari gara kanpainan ere, badago emakume bat fular batean aurra eramaten duena, eta argazki hortan ere fularra gaizki jarrita dago, ez, eta askotan ez gara konturatzen irudi hoiek iristen direla, ba hori, gaur adibidez prentxan atera den horri hori jende izugarri pilak ikusiko zuen eta ba ematen du horrela aurra ondo dijoala, ez? Gainera argazkian ez dauka oso aurpegi txarra ere eta horrek sortzen duen ez hezkuntza kolektibo hori oso arriskutsua da, bai.
Esaten duzu, ez ergonomikoa eta kanpora begira.
Bai, falta zaion bakarra ezakit zer dan. Zakit, dena dauka argazki horrek, bai. Korrikan ateratzeko asmoa daukaten entzat, eta aurra gainean eramateko asmoa entzat, bigo mendio, batetik, aurrera mai ergonomikoa erabiltzea, eta aldela, umea bizkarrean eramatea. Zaiestuko degulako erortzea arrisku hori, berez korrika ezin da umea gainean daukagula eraman, eta korrika egiten dugun tarte hortan izan dadia oso poliki, ez, aurra rebutean joango da, baina aldala bizkarrean eta daukagun eramaia behintzat ondo erabilita.
Oso, ondo, ba hoizen detaietxo bat, segurazki askori pasoko jakun, ez? Esoskun ate zinua deituko, ero ez ginoan bertan gelditzuko eta ben ondo dator. Beste begi batzuk behintzat horra ate zinuakin behitzi horako kontuak.
Bai, urrengorako beste argazki hobe bat egon dadila behintzat.
Proposatu beharko dugu igual. Naira.
Bai. Zaiatuko bera, argazki horiek bilatzen.
Hori da, bide batez, gonbidatu gure entzule guztiak, ba, korrikan parte hartzera, bai? Eta umiak inposile dan, ez? Zait, gainean eraman da, baina bentsat atzetik poliki eskutik emonda bentsate aldabenak korrikain, ba, politxe esatengo dalako.
Bai. Hori ere ziketaren parte da, ez?
Hori da. Bueno, eskuartean, esan bezala, badukate artikulo bat, 1000 minutu.
Bai.
Izena dukana. Eta hori, ba, umia jaio eta lehengo 1000 minutuen garrantzia idazten dozu.
Bai, egia esan, oraindik pixka bat aterrizatzen, Azte buruan ikastaro intentsibo oso intentsoa izan dugu, ez? Nils Bergman doktorearekin, neonatologoa da, eta bere emazte gilekin, bera kanga oraurula bezala definitzen da. Beraiek asmatu dute kanga trainer deitzen dena, batez ere aurrak koiztiarrak direnean, azalarekin kontaktua albidetzeko aurrera maien moduko bat, eta horretaz hausnartu dugu, horretaz ikasi dugu ez, azalarekin egoteak daukan garrantziaz, eta bara. Hori da. Eta batez ere zero separazioaz, ez? Tamalez hemen ez daukagu bat ere kontzientziarik eta aurra jaiotzen denean, ba agian 20 minutu ordu bete utziko digute azalarekin egoten, baina beti ematen da separazio bat, baita etxeko erditzetan ere, ez? Pixatuko dugu, ez du behar, aurrak momentuan amaren bularrean egon behar du, amarekin ezin bada, bintzat, beste referentziazko pertsonarekin, baina 1000 minutu beraiek behin eta berrera aipatzen dute, 16 ordu dira. Pentsa, 16 ordu horietan gertatzen den guztia, ez? Guzti horrek balintzatuko dio aurrari bizi osoko osasuna, eta beraiek aipatzen zuten, ez? Ez da aurro horri bakarrik dagokion gauza bat, baizik eta jendarte osoaren osasunaz ari gera, ez? Zainduko baldira 1000 minutu horiek, ziurrenik urrengo belaunaldietan ba osasun mintzan daukagun gastua asko jetxiko litzatekeela zioten, ez? Oso interesgarria.
Nei pentsatzegat oso ulertzen dut hori, ez? Ze garrantzia dauka, baina benetan horren beste eragin dauka horrek 16 ordu horretan azalan egotiek. Hori ez bada egiten horren besteko, ez? Aipatzen duzu, eta segurazki dauka oinarri zientifikoa dauka guzti honek, baina pixka fuertea pentsatzen bat, ez bezea geizki egiten dituen kontuak, ez?
Bueno, baina ze Neri oso zaila egiten zait gaur egun, ondo egiten den zerbait gure jendartean hau txikiekin topatzea. Beraie batez ere, ez 16 ordu hoien referentzia bat da, baina batez ere lehenengo hiru orduena, ez? Lehenengo hiru ordu hoietan gertatzen denan, baldintzatzen duelako garunaren azkenean egitura. Errex esateko, ba, ez, neuronak izango liak interruptore moduko batzuk, eta sortzen dana lehenengo hiru edo 16 ordu hoietan izango lirake interruptoren arteko kableak. Hau da, nola egiten diren konexio hoiek, ez? Aurra lasai baldin badago, bere ingurun seguruan baldin badago, eta hori amaren bularra da, gustatu edo ez, inkubadora batek ez du ematen ume horrek behar duen hori. Aurrak eraikiko ditu autopista hoiek edo kableatu hori izango da oksitozinan oinarrituta, ez? Eta ordan bere ez, garunaren garapena horretan oinarrituko da. Aldiz, estres egoera batean baldin badago, ba, justo kontrakoa gertatuko da. Eta horrek, gero estres egoeratan ematen duten erantzuna eta bar, balintzatuko du. Oso oso ondaz altzen dute, ikerketa zientifikoetan oinarrituta dago. Eta batez ere, interesgarria iruditu zitzaidan, ez, aipatzen zutela, ez dela bakarrik aurraren garuna momentu hortan garatzen, ez? Amaren garunean ere, kableatu berri batzuk sortzen direla ordoietan eta aurrarekin neukiko duen harremana ere baldintzatzen dela. Separazioa bizi izan dugunok askotan asko kosta izan zaigu aurrarekiko harreman hori, naiz eta konsienteki asko landu, ez, impulso inkonsiente horiek askotan kosta egiten da, ez, eta ematen du demostratzea lortu dutela badaukala harremana lehenengo ordu hoietan ematen den egoerarekin, ez? Zure garunak sortzen duen egitura berri horrekin.
Aipatzen duzu, ba, aur goiztiarretan be bai, da goiz inkubadoren ba beharra ez dagola mentzat hasierako ordu hauetan.
Bai, beraik behin eta berriro aipatzen dute azalarekin egotea ez dala metodo bat, ez, edo ez dala zaintzeko modu bat, baizik eta toki bat. Eta hor eman daitezkela zainketa guztiak, ez, ikusi genituen irudi asko, ba, aurrak kablez beteta, tratamenduak jasotzen eta bar, baina beti amaren bularrean, ez. Aldanean, beraiek defendatzen dute, enkubadora ez dala behar, eta 24 astez, aurrunaliko 24. Astetik aurrerako jaiotako aurrekin egin dute lan eta azalarekin egonda aurroieko beto atera dira aurrera, ez? Orduan, beraiek separazioa behar dela justifikatzen zuten, ba adibidez ebakuntza bat egin behar denean aurrari edo ba hori, bia bat hartu behar zaionean eta amak arnaz hartzeak ez balintzatu dezakenean hori, baina oso oso kasu konkretuak ziren eta Nils Berman doktorea herrialde guztietatik dabil irakaskuntza hauek txertatu daitezen, ez? Eta oso oso interesgarria da, batez ere jakinda, ez, gure ospitaletan gehienetan oraindik neonatologian ezin dela 24 orduz sartu ere, ez? Orduan oso oso atzan gaude berriro ere eta joango gera pausoak ematen.
Bueno, ba bihar bertan guraso.comen argitaratuko dugu zure artikulu hau 1000 minutu azalarekin, ez, egoteko ba moizen evidentzia hauek, ez?
Bai, hori da.
Bueno, Naia, korrikalde batetik, 16 ordu hauek bestalde batetik eta gero basura agendari repaso, ez, tope sabiz, ez?
Bai, bueno, datorren asteari bakarrik zei bestela asko luzatuko gera. Bai, datorren astean, aste azkenean Arrasaten egongo naiz, elikadura osagarriaren inguruko tailer bat ematen. Ostiralean Deban, soinean eramatearen inguruko batean, eta larunbatean Zarautzen zikoinik gabe den urrengo itzaldian Mireia Zentenorekin aldaketa garaia deitu dio. Aurdunaldiari eta erditze osteari psikologiaren ikuspegitik ze aldaketa ematen diren eta nola egokitu egoera berrira. Oso itzaldi interesgarria izango da ziur. Eta horrela ibiliko gara, batetik bestera, bai.
Larun batean da, esan duzu Zarautzekoa?
Bai, mire, amaiketan etxe zabalan, bai.
Oso ondo, Naia, ba hoizen urrengo asteko zitak, mintzat. Eskerrik asko hemen otaren beste behin.
Eta, bai, zure.
Eta animo, besarkada bat.
Bai, bueno, ba, agur.
Ondo segi, agur. Iepa, eta aurrera aurrera ingo du irutzen bajatzue. Ja, Master Riverren ba, azken old friend lagun sarrakin amaituko du gure saioa. Lortzen bali badu. Bueno, eta musikak denbora gutxi izan da gure gaurko saio honetan. Itziar Zuizarretakin hitz egin dugu aur literaturaz, erritmoez eta askotan ikasi eta desikasi behar ditugun kontuez. Ainhoa Narvaizakin, atxikimenduzko amata o gurasotasunaz, o amatasunaz, eta feminismoaz. Iñaki Casaresek, aitatasun eredu ezberdin baten inguruan hausnartzeko baliatu dago aitaren eguna. Meretzi zen izango da aitaren egun hori. Horretako balio badau, bentsat, ba, sosetako izango da. You know, Maite Garitanok, azukarra ekarri dozku berriro be mai gainera. Kasu honetan ba, munduko erakunde osasun erakundeak argi gitaratu da ben edo publiko egin da ben gomendio berri baten inguruan. Hori, jeitsi da egunean jan beharreko azukar kopurua, portzentaia. Eta amaitzeko, ba, nahi alkortakin hitz egin dugu, ba, hasiera batean korrikako irudi baten inguruan, aurrera maile ez ergonomiko eta gainera aurrera begira eramaten daben bat jarri da berako korrikakuek ba, publizitate moduan, argazkixan, eta gero ba, bere ba, artikulu baten inguruan, lehenengo umea jaio eta lehenengo 16 orduek 1000 minutu hauek ze garrantzia dauken eta ze evidentzia zientifiko daren honen inguruan. Eta ikasi du Nils Bergman, berak artikuluan bihar argitatukoan artikulu horretan ba, bideo bat, dokumental bat bai gomendatzen dau, beraz ba, gehiago informatzean edo zunak guardoko zeukera. Eta honekin amaitzen du gure gaurko saioa. Eskerrik asko horregon zaten guztioi, eta horik gaurko honetan bezose geixo ikasi. Eta ikasi ez badu, bezoseetan pentsau badu, manikua. Eskerrik asko batxape erratia piztu tokitzaren, eta ba, hoxen, animo, ondoloin.